Kulturni utrinki, oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v Minutah za kulturo. 4. maja leta 1972, torej pred nekaj več kot 50 leti, je izšla prva knjiga pisatelja Ivana Sivca. O tem jubileju bomo spregovorili danes z avtorjem, ki je včeraj praznoval tudi svoj 73. rojstni dan. Dobar dan.
Lepo pozdravljeni tudi vsi poslušalci Radia Ognjišče.
Do zdaj se je nabralo precej več knjig, ne? In sicer je zadnja 171. po vrsti v več kot 370 tisoč izvodih. Ste rekorder na več področjih, gospod Sivec. Ja, včasih imamo občutek, da premalo cenjeni, no?
A ja, to ni hudo zaradi tega. Mislim, da so bralci me kar cenijo. Mogoče sem v nekaterih medijih nekoliko manj, ampak bralci tako in tako sami najdejo solidno knjigo. Ker se pa tiče teh rekordov, to sem hotel v mesec skočil, se upravičujem, pa to, da pač rekordi nastanejo sami po sebi. Jaz sem pač že 73 let na svetu in v 50 letih, ker ves čas sem pa v glavnem pisal, je pa pač nastalo 171 knjig.
Se spomnite prve knjige pesem njenih zvonov?
Zelo. To je pravzaprav moja domača zgodba, naša domača zgodba. Žalostna zgodba. Zanimivo je to, da se mi javljajo zdaj poslušalci, mnogi poslušalci, bralci, ki so to knjigo še prebirali v podlistku v Kmečkem glasu. Jaz sem pisal že prej, dopisoval sem v Gorenjski glas in sicer o običajih in podobne stvari. Oče mi je pripovedal 50 let stare stvari. Ker pomeni, da so že takrat stare stvari, ampak na ta način sem se seznanil z običaji in mi je bilo to zelo všeč. Hkrati sem tudi živel na vasi, tako da sem v bistvu del teh običajev še doživljal, še skupna dela pa take stvari. Godci, potem pa tudi te vaški očanci so povedali marsikatero modrost, med katerimi pa je bil moj oče v bistvu prvi. On je bil živ leksikon. Na kar sem jaz ves čas spraševal, kako je z našo domačijo, pa mi oče ni hotel povedati ene zgodbe in ta zgodba je bila to, ker sem poznaje napisal pesem njenih zvonov. Moj stric, očetov brat, je padel z lipe, se smrtno ponesrečil in ob tem je njegovo dekle izgubilo um in je hodila po vasi kot božji otrok, kot se temu reče. Od hiše do hiše, večkrat je k nam prišla in prinesla rožice za Francelna, kot je rekla. Francel je bilo ime temu mojemu stricu, ampak jaz se je strica nisem nikdar poznal. Takrat se je potem življenje bistveno spremenilo očetu. Oče je bil predelovec, je hodil v tovarno Rems, pravzaprav je bil delovec in bo ostal delovec do konca življenja. V tej tovarni doma na kmetiji je pa pomagal, potem je moral pa prevzeti kmetijo, ker se je pač njegov brat, ki bi namenjen za kmetijo, po nasrečil. Tako da se je življenje njemu spremenilo, pa očitno tudi meni. Meni pa te zgodbe, ker pravzaprav žalostna ljubenska zgodba, prej ni hotel povedati, dokler nisem bil star 18 let.
Zanimivo. Gospod Sivec, katere vrste knjige pri bralcih naletijo na najboljši odmev? Kaj bi rekli?
Ja, zelo so brane te zgodovinske knjige. Jaz sem napisal trilogijo o Karantaniji, potem tetralogijo o Rimljanih na naših tleh in pa pentalogijo, petoknižje o celjskih grofih in knjezih. To je zelo, zelo brano, hkrati pa tudi biografski romani, ker sem napisal o Tavčarju, o Jurčiču, zdaj o Trdini in tako naprej, Prešernu, ampak vse ne lepše. In te knjige, v bistvu zgodovinske ljudi zelo zanimajo, ker pravzaprav jih zanimajo naše korenine.
Imeli ste v tem času 50 let, če se naveževa na izhod prve knjige, več kot 1100 literarnih večerov, napisali ste tudi več kot 3000 besedil za popularno pa narodno zabavno glasbo. Skratka, usidrali ste se v to dušo slovenskega človeka in lahko bi rekli, da ga ni Slovenca, ki vas ne bi poznal oziroma ki ga ne bi nagovorili s svojim delom.
Ja, upam, da je tako. Res je, da je zdaj že v bistvu moja literatura, pa tudi seveda besedila so odmevni eno in drugo. Nekako živim z ljudmi, tudi sam sem rad med ljudmi. Res sem bil veliko na teh literarnih večerjih, pa še vedno hodim po šolah, sicer več ne, ne hodijo mlajši, ampak zelo dobro se pa počutim v knjižnicah, kamor me povabijo, ali pa kakšen samostojni prav slovenski večer naredimo, še malo kakšne citre zraven, ali pa kakšno violino. In potem jaz pripovedujem delno o sebi, delno o svojih delih in navadno nastane tak lep večer in tudi lep stik s bralci, s poslušalci.
Ali bo v 50-letnici tudi kakšen poseben dogodek ali je ta dogodek izid nove knjige?
Predvsem izid nove knjige, ker pravzaprav vsej od samega dogodka ni nič. Meni je veliko več do tega, da je knjiga šla. Ampak knjiga o mojem rojaku Janezu Trdini, ki je bil doma iz Mengša. Jaz letos namreč praznujem tudi, na rekovajih praznujem, 50 let, odkar sva se ženo preselila v Mengeš. V Mengšu sva naredila hišo, ustvarila dom, ustvarila družino, dobila dobre sosede, tudi dobre Mengšane, tako da se dobro počutiva v Mengšu in nasploh med ljudmi. In nekako ves čas mi je ta Janez Trdina hodil za mano, sem rekel, nekako se treba Mengšanom odolžiti in ker knjige o njemu pravzaprav v tem smislu ni. Predvsem pa Trdino prikazati v več plasni luči.
Gospod Sivec, je bil Janez Trdina Mengšan ali Novomeščan?
A Mengšan, rojen je, pa ne zato, ker zdaj živim v Mengšu, ampak rojen je bil v Mengšu in tudi mladost je doživljal v Mengšu. Kot veste, psihologi pravijo, da človek največ dobi v mladosti, tam do 6., 7. leta, dobi osnove svojega v bistvu občutja. Pozneje pa tako, kot samo pravijo, fina naravnava tega leta to. In tudi doktor Granda, Stane Granda je napisal spremno besedilo in je rekel, v duši je ostal Mengšan. In v bistvu res Mengšan med Novomeščani, oziroma Dolenci nasploh, ker je prepotoval, prehodil vso Dolensko po dolgu in počes, ampak dejstvo je, da je vedno to gledal z gorenskimi očmi. In mislim, da so mu bili te Dolenci prav simpatični, krati je pa tudi zapisal kakšno stvar bolj robato, kot pa bio kakšen Dolenc, ker je v bistvu na gorenski način opisoval Dolence.
No je pa lepo, ne, če si nekega človeka lastijo tako Gorenci kot Dolenci, ne?
Seveda, sicer pa pravijo, da pisatelji so ali pa smo od vseh, tako da te pravzaprav razlike ni. Stvar je potem, da se mu je Mengeš nekako potem zameril, doma so izgubili domačijo, njegov brat je slabo gospodaril in skozi to se je bolje potem počutil pravzaprav v Novem mestu. Bil je mogoče malo čudak in je tudi, ko je zvedel, da je domačija prodana, je rekel, Mengeš se več ne vračam, ker pomeni je kar pognal predvsej močne korenine na Dolenskem.
Zakaj brezdomec, gospod Sivec?
Ja, pravijo, da človek, ki je doma na stotih koncih, ni nikjer doma. On je bil pa doma na Gorjancih, je bil doma v Novem mestu, je bil doma v Mengšu, je bil doma v Beli krajini, ker je še posebne lepe stvari pobral med ljudmi, bil je doma med škrati, bil je doma med vilami in tako naprej in v bistvu je bil doma posod. Vendar tisto, da bi rekel čisto doma, pa več ni imel. Ne? In kdor od doma, od roma za zmeraj.
Bajke in povesti o Janezu Trdini gre seveda za jasno navezavo tudi na njegovo delo v podnaslovu, ne?
Seveda, on je Bajke in povesti o Gorjancih, to je njegovo poglavitno delo, mislim, da je zelo dobro delo. Črpal je v bistvu iz ljudskega tvorstva, iz ljudskih, bi rekel, imovine, vendar je vedno to oblikoval po svoje, vedno dodajal tudi svojo fantazijo, svojo domišljijo. Lepo je pisal, zelo lepo, celo Cankar ga je pohvalil, ne, da v bistvu ga ni pisatelja v tistem času, ki bi pisal tako lep slovenski jezik. Zelo, zelo se je boril za slovenstvo, tudi za slovanstvo, takrat je bilo to panslavizem, je bil v bistvu zelo prisoten, ampak njemu je šlo veliko za to, da se Slovenci pokažemo v Avstro-Ohrskem okviru kot samostojen narod, oziroma skupaj s Slovani, da res naredimo trializem v tistem času. In v to je sveto verjel in zaradi tega je tudi izgubil službo. Pri 37 letih, ko je služboval na Reki, so ga v bistvu oslovili, ker je bil preveč navdušen Slovenec. In skozi to je v bistvu, bi rekel, kar tudi ena usporednica z današnjim časom so lahko. Ne. Boril se je za korenine, za naš jezik, za našo literaturo, za našo bistvo bitja, življenja in skozi to se mi zdi, da nam tudi danes lahko spregovori.
No, knjiga je urejena, približno tako, kot so urejene ostale vaše biografske knjige, na začetku torej ta literarni del, na koncu pa tudi biografija.
Tako pa tudi veliko fotografije zraven, to vedno dodam. Pokojna, zaslužna profesorica Helga Hrušič-Krisper je ocenila moje delo kot novi realizem s primesmi dokumentaristike in to je. Jaz vedno napišem roman v okviru realnega, seveda dodam nekaj svoje domišljije, vendar ne preko tistega roba, ki je realen, hkrati pa tudi v bistvu hočem dodati vedno tudi dokument. Mrsi kdo sprašuje, a je bilo to res, kje je živel, kje se da kaj videti in zato sem se odločil, da v teh knjigah, tako zgodovinskih kot tudi biografskih, vedno dodam tudi dodatek z barvnimi fotografijami, kjer v bistvu so te dokumenti pristni in ali pa iz današnjega časa na istem mestu.
Torej, knjigo o Janezu Trdini je moč dobiti pri vaši matični založbi ICO, ne?
To je sinova založba, jaz se s tem ne ukvarjam, ampak se pa sin pomenšu, je založba ICO, ja. In sin imam srečo, da je sin tudi ima posluh za to, tudi hčerka, seveda pa se da tudi žena. Cela družina nekako živi s tem, všeč mi je pa, da tudi vnuki in vnukinje rade berajo in da celo pozneje dajo kakšno idejo, recimo ravno tisto Pika pri Piki, ena taka serija bo verjetno nastala, to je prva knjiga, ki je naša slovenska Pika obiskala Piko Nohovičko na Švedskem in prav te kar neke ideje dala vnukinja, ko gremo skupaj na dopust, se kar iskri, ko se pogovarjamo, vsi radi berejo, tudi otroci, vsi vnuki, vsi radi berejo in se potem pogovarjamo o knjigah in to mi je zelo lepo.
Zmenjeno, gospod Ivan Sivec, hvala lepa za obisk v našem studiju. Čestitke še enkrat za ta jubilej, 50-letnico prve knjige. Če jih je bilo do zdaj 171, jih je seveda težko tudi prešteti, ampak sem skoraj da prepričan, da bo še kakšna nastala, kaj ne?
Ja, verjetno bo, če bom zdrav, bo seveda še, verjetno bo kakšna izšla jeseni oziroma jeseni zagotovo izide ena v družini, teče pod listek o Valentinu Staniču, do takrat bo že nekako pol podlistka šlo mimo in takrat bo išla tudi knjiga Blagoslov gora je naslov, to je bil prvi slovenski alpinist, izjemno, izjemno pomemben človek, kar se tiče slovenskega gorstva. Viki Hrošelj je napisal zelo lepo spremno besedo in te knjige jesenske se tudi zelo veselim.
Hvala lepa za obisk v našem studiju, gospod Ivan Sivec. Hvala za to, da ste nam predstavili svoje delo in pa seveda iskrene čestitke ob vašem življenjskem jubileju. Še naprej tudi z Radia Ognišče.
Hvala lepa za povabilo.